Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Velkommen til økonominyhetene. Det blitt 15. september, og det også tid for det som et høydepunkt for mange, nemlig Pareto-konferansen. Vi skal høre mer om det straks. Men først skal vi ta en titt på aksjemarkedet. Hovedindeksen opp I dag etter 6 dager med fall. Den var opp 0,6% på starten av dagen, og nå opp 0,3%. Vi ser også at oljeprisen har fått seg en liten opptur I dag. Nordsjøoljen opp 1,1 til 74,80, mens den amerikanske lettoljen opp litt mer, 1,3 til 71,70. Det blant annet ettervirkningen av orkanen Ida som holder igjen en del kapasitet I USA. Hvis vi ser på markedene I Europa, så skiller Oslo seg positivt ut. Det jevnt over rødt på de europeiske børsene I dag, men futuresene på Wall Street viste oppgang der nå rett før åpning. På vinnerlisten finner vi selskaper som Aker Solutions, Kongsberg Automotive, Nordic Nanovektor, Equinor og igjen MPC Container. Aker Solutions stiger etter at selskapet var en av de som fikk kontrakter av Aker BP til den store NOAKA-utbyggingen I Nordsjøen. Kontraktene til Aker Solutions kan fort ende opp på 12 milliarder kroner hvis alt slår til, og aksjene opp 5,9%. I tillegg fikk også Subsea 7 en fin kontrakt, og det blir fort milliardkontrakt på Subsea 7 nå hvis alt går som det skal, på mellom 150 og 300 millioner dollar. På taperlisten finner vi selskaper som Nel Hydrogen, Scatec Solar og Bonheur, som SEB for øvrig nedjusterte til en holdanbefaling, samtidig som de økte kursmålet litt fra 300 til 321 kroner. En annen taper I dag REC Silicon. Sparebank 1 Markets tok opp igjen dekningen sin og har en salgsanbefaling på 13 kroner på REC Silicon. Aksjen den tredje mest omsatte på Oslo Børs I dag og faller 9% til 14,80. Vi kan for øvrig nevne at aksjen som faller mest I dag Skitude som kom med tall, og aksjen ned rundt 10%. Vi skal til Pareto-konferansen, for en annen nyhet I dag kom nemlig fra det lille oljeselskapet OKEA, som blant annet Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe står bak. De kom med et positivt resultatvarsel, og aksjen skjøt opp 5%, men har klatret videre opp utover dagen og nå opp rundt 7 etter at selskapet meldte om driftsinntekter I tredje kvartal på 1 milliard kroner, opp fra 321 millioner I fjor. Det bra regularitet I produksjonen, høy gassproduksjon og ikke minst god timing av noen oljeløft som bidrar til de store inntektene I et marked med veldig høye olje- og gasspriser. På konferansen på Fornebo tidligere I dag traff vi tidligere oljeanalytiker og nå IR-direktør I OKEA, Trond Omdal, og spurte hvor lenge selskapet tror denne oppturen kan vare.
Ja, på gassprisene jo lagene på rekordlave nivå, og det usikkerhet om Russland, hvor mye Russland vil levere med denne rørledningen Nord Stream 2. Vi ser også at oljelagene lave, så faktisk nå det olje som den eneste av de store råvarene som ikke på rekordnivå. Du har kull, du har elektrisitet og du har gasspriser på all time high. Så det blir interessant frem mot vinteren. Og du kan få ytterligere oppsikt I oljeprisen I tillegg.
Dere gjentar jo guidingen på produksjon for i år på 15,5 til 16,5 tusen fat per dag og 17 til 18 neste år. Dere får jo inn mye omtalte Yme-feltet som har blitt gjenopplivet og nå snart klar for produksjon. Men har dere noen muligheter til å øke utover dette med de høye prisene som nå?
Altså Yme er jo veldig viktig og det blir en startup Repsol har guidet Q3 men vi sa andre halvår og vi sa vel midten av andre halvår på Q3 og det er jo viktig fordi at det gir oss 7,500 fat netto til oss på platå 5,600 i snitt de neste 12 månedene. I tillegg så har vi to felt som heter Vett og Grevling som vi ser på en investeringsbeslutning og så vedtok vi Hasselmus. I tillegg er det klart når du har høye priser så ser en også på blant annet økt oljeutvinningstiltak der det å få mer ut av Draugen-feltet og selvfølgelig holde opp regularitet er ekstremt viktig når oljeprisen er så høy.
Apropos det, dere skal investere 600-700 millioner kroner i år og så har vi også fått servert et ferskt forslag til en oljeskatt hvor man da innfører litt enkelt sagt en kontantstrømskatt som man får umiddelbare fradrag. Hva gjør det for dere? Gjør dere det mer interessant å investere på norsk sokkel eller har dere liksom fått regnet på det?
Altså vi stiller oss jo bak Norsk olje og gass sine uttalelser at vi er positive til en omlegging mot mer kontantstrøm skatt og at for et selskap som i skatteposisjon så ser vi at dette er en ordning vi kan fint leve med. Så er det jo diskusjoner, og det må man jo se på detaljene for rene leteselskaper som ikke har produksjon. Men for oss som produserer, så støtter vi Norsk olje og gass sine uttalelser om at det å gå over til kontantstrøm er positivt.
Senere i sendingen skal vi også høre fra Hydro-sjef Hilde Merete Åsheim og Equinors nye finansdirektør. Men først skal jeg ønske velkommen til gjestene mine i studio i dag, Tormod Høiby, Corporate Finance-sjef i Pareto og energianalytiker Synne Vestmann. Velkommen!
Tusen takk!
Rett fra Fornebu, får jeg si.
Ja.
Fornøyd så langt?
Ja, veldig. Det har jo vært spennende å nå ha en mix av en virtuell konferanse og en fysisk konferanse, og rent sånn organisatorisk hvordan det skulle fungere. Men jeg håper og tror at det har fungert godt så langt i hvert fall.
Litt annen logistikk enn den vanlige happeningen hvor alle står tett i tett oppe på Holmenkollen.
Litt annet enn den vanlige happeningen på Holmenkollen, og veldig annerledes også i fjor, hvor det jo var nesten utelukkende digitalt.
Ja.
Så vi var jo veldig opptatt av å prøve å få til en fysisk møteplass igjen. Så vi har liksom sagt at dette skal vi få til, og så får vi finne ut hvordan etterpå. Men nå har vi fått det til, så det har vært bra.
Dag 1 er ferdig, dag 2 kommer i morgen. Dere er jo veldig kjent for å være, hva skal vi si, en slags fixer for olje- og gassbransjen, for å hente kapital, få selskapet på børs, ordne lån, alt mulig rart. Dere har jo i takt med industrien også liksom vridder mer mot det grønne, som jo du et eksempel på egentlig, Synne. Dere kaller dere jo ikke bare olje- og gassanalytiker lenger, nå følger dere med på hele energisektoren.
Ja, det er riktig. Nå er det energi som står i fokus. Og det betyr at vi fortsatt fokuserer på olje og gass og oljeservice for så vidt, men sånn som jeg har fått lov til å se mye mer på fornybarutviklerne og det som beveger seg vind til havs og på land. Og.
Ja, for det må jo åpenbart være mange spørsmål fra investorer som lurer på hva mange av disse selskapene driver med og hvordan lønnsomheten blir. Men kan dere ikke si litt om hvor er det dere føler liksom vi står nå? I fjor var det et rush av nye selskaper inn på Aeronext Growth. Mange liksom nesten gründerselskaper, mange med fine powerpoints og gode ideer, men ikke så veldig håndfast og ikke så mye inntekter akkurat. Nei. Hvor er det liksom vi er nå?
Altså, det er vanskelig å svare veldig kort på det, men jeg tror hovedtankesettet som vi har i måten vi jobber på er jo å prøve å sette internasjonale investorer sammen med norske selskaper. Nordiske selskaper, og få de til å treffes, og vi tror at det finnes veldig mye spennende i Norge. Hva som er mest spennende i Norge, om det er olje og gass som har vært ledende, det har vært veldig mye innenfor fisk, og så tror vi den kompetansen man har innenfor både prosessindustri og disse megaprosjektene i olje offshore, og kompetansen offshore gjør at det er mye, både folk og miljøer som har turt å tenke stort, og løse nye utfordringer etter hvert som de kommer. Og så kommer jo teknologien sakte men sikkert. Og så er det når er det man treffer da teknologi og lønnsomhet? Og det vet man ikke, men man vet at man må hoppe litt før man vet at det er lønnsomt. Og det er jo den brytningstiden vi har stått i nå de siste årene, og det er kanskje spesielt tydelig gjennom covid-året med fall i oljeprisen og dette voldsomme suget fra investorer inn mot den grønne sektoren. Men det er jo viktig å si at i bunnen av dette, så det vi ser etter er jo å produsere energi. Den kan komme fra fossile kilder, den kan komme fra andre kilder. Og det vi ser nå er jo at nå er fornybar energi billigere enn fossil energi, og det er hoveddriveren. Så er det en masse problemstilling knyttet til dette med energisikkerhet og så videre, og skala og alt mulig, men det er jo det viktige. Og da fornybart gikk fra å være en god og morsom idé og en gründerbedrift til å bli industrialisert, den fasen står vi jo i nå på en måte. Ørsted har stått i den lenge, men den kommer nå, og da er det jo ikke fordi at vi skal ha prosjekter som er subsidiert, men det er jo prosjekter som ikke har subsidier, som er lønnsomme på egen hånd.
Ja.
Og det føler vi jo at skjer, og der er det enorm aktivitet innenfor en masse forskjellige teknologier. Noen av disse teknologiene kommer til å vise seg å være geniale, og noen kommer til å vise seg at de var ikke riktig gode nok, og noen kommer til å kreve et nytt hjem før de blir utviklet sammen med noe annet. Og det er vanskelig å vite hvem som er vinneren i det.
Kanskje litt som vi så på, ikke nødvendigvis IT-boblen, men litt IT-industrien, hvor vi på en måte, det kom masse på 90-tallet, internett kom, og så etter hvert så vi at det modnet frem liksom, de som i dag virkelig er store.
Åpenbart, og den markedet ser en trend, og gjør litt for enkelt, kaster penger på det, gjør jo at det utvikles enormt mye ny teknologi. Og så ble Google bedre enn flowers.com, men hvis du var med på det, så har du jo for det første drevet utvikling av ny teknologi mye, mye fortere fram. Og så har du jo skapt en hel næring som er interessant, og du har sannsynligvis tjent ganske bra med penger på det også. Og det er jo det som gjorde at investorene agerte som de gjorde rundt Euronext i fjor, hvor det var mer ideer. Og så tror jo vi en blanding av mange forskjellige ting i og for seg, men at det nå er jo mer de store selskapene som industrialiserer det. Det har noe med modning av teknologi å gjøre, når er teknologien så moden. Og så har vi jo selvfølgelig en litt spesiell situasjon nå, hvor energiprisene har også kommet ganske mye opp, som gjør fornybart enda mye mer lønnsomt.
Ja, for det er jo skyhøye gasspriser, oljeprisen er høy, aluminiumsprisen er jo den høyeste den har vært på 13 år. Er dette bare en sånn midlertidig sånn Klondike-stemning på vei ut av pandemien sin, eller hva tror du? Tror dere dette vedvarer lenge?
Nå skal ikke jeg uttale meg for mye om råvarepriser, men at dette er til dels forbigående, det tror vi jo. Og så får vi se hva som blir normalen. Nå er det, som du sier, skyhøye gasspriser. Det er mange faktorer. Og slik strømprisene er nå også, det har jo en påvirkning på mange.
Ja, endrer det synet deres? Altså, vi har jo selskaper som er eksponert mot strømpris, ikke sant? På fornybar for eksempel, gjør det mer attraktive når dere skal liksom regne på fremtidig inntjening, eller er det?
Det skal nok litt til før at vi drar opp strømprisprognosene til de nivåene vi er på nå. Men selvsagt så vil jo dette være positivt for de som har produksjon på disse nivåene.
Det slo meg på konferansen i dag, så var jo Kjetil Haug, sjefen i Folketrygdfondet, på scenen på åpningsseansen, og var jo ganske tydelig på at ja, vi skal ha det grønne skiftet, men vi kan ikke drive veldedighet, og han var ganske tydelig på at liksom, selskapene må kunne vise frem lønnsomhet. Ser dere det på en måte i både selskapenes egne planer og måten de er i dialog med investorer på?
Ja, men det tror jeg vel alltid er på en måte tilfelle, og så er jo ikke alle som lykkes. Målet er jo å tjene penger.
Ja.
Folketrygdfondet har jo også en annen rolle enn staten, ikke sant? Så de kan jo ikke drive veldedighet, men vi tror jo at fornybarsektoren er lønnsom. Og vi tror jo at hvis du ser på situasjonen sånn som det er nå, så er det jo billigere å bygge et fornybar vind og produsere den enn bare marginalkostnaden av å kjøre et kullkraftverk eller et naturgasskraftverk. Og det er klart, da vil de økonomiske tyngdeloven tvinge gjennom veldig mye vindmølleparker. Det er helt åpenbart. Men skalamessig, hvor fort du får bygget ut det samtidig som du får tilpasset resten av energiinfrastrukturen, er jo det brytningspunktet vi står i nå. Og du, sant, dette i forhold til råvarepriser, så er det jo noen av disse råvareprisene som har noen spesielle faktorer, så er det noe dette som du sier at du kommer ut av en pandemi og lave lager, og så skal du bygge det opp. Men så er det også noen spesialting som kanskje kobber var noe av det første som stakk, aluminium stakk, og det er jo mye fordi at fornybar energikjeden krever mye mer av de. Så mistenker vi vel at gassprisen da har noe med at Russland så er det strides de lærde da om de bevisst eller ikke bevisst sender lite gass til Europa, men det blir litt sånn ofte at man ser på magasiner og sånne ting i Norge, men det er jo et komplett energisystem i Europa har jo høye priser, det er ikke et norsk fenomen, og det skyldes nok i hovedsakelig lite gass inn fra Russland da per nå.
Jeg lurer på, hvis man ser på fornybarsektoren, så var det jo en veldig topp for veldig mange av selskapene i starten av året, så har prisingen på flere av de falt ganske kraftig. Kombinert med at vi så for eksempel Equinor på kapitalmarkedsdagen deres før sommeren, varslet investorene om at de kan ikke forvente like høy avkastning som de har signalisert før. Er det på en måte, er det en boble som har sprukket her på en måte, med en litt sånn realitetsorientering, eller hvordan tolker dere det?
Nedgangen vi har sett fra topp i januar er nok, som du er inne på, en liten reprising av mange grønne selskap. Og så skal det jo sies at vi hadde en rente som begynte å krype litt oppover. Den har for så vidt holdt seg og kommet litt ned igjen, men det var mye interesse. Og så fikk man seg en liten wake-up call på hvor den inntjeningen skulle komme fra. Når det gjelder Equinor og det vi har sett i offshore vind, så er det et økt konkurransepress. Og det er et resultat av at sånn som Ørsted har kunnet operere på ganske lønnsomme nivåer i denne sektoren lenge. Nå kommer det flere til bordet, men det er en sektor som er i kraftig vekst, og ja, det skal nok finnes lønnsomme prosjekter der fremover også.
Ja, men er det på en måte litt som Tormod er inne på, det er jo liksom lønnsomt, men det er mange om beinet, så det er liksom inntjeningspotensialet mindre enn det man har trodd, ikke bare når det gjelder Equinor, men liksom flere former for fornybar energi?
Om det er mindre enn det man hadde trodd, det er litt vanskelig å si, for nå er det rett og slett at man beveger seg, jo, som Tormund er inne på, fra en fase der det har vært ta offshore vind igjen. Da. Det var jo en nisje, og nå har det blitt en mye mer mainstream asset. Det har blitt, for all del, vært kommersialisert lenge, men og når man beveger seg nedover den modenhetsskalaen, så vil du se andre avkastningsnivåer enn man gjorde i starten.
Ja. Hva tror dere, liksom, hvis dere ser på disse forskjellige sektorene, ikke sant? Innenfor alt det grønne, så har vi alt fra sånn karbonfangst, vi har fornybar energi, vi har ammoniak i grønn eller blå form. Det er veldig mange ulike prosjekter som lanseres nå. Mm. Er det noen av de som utpeker seg som liksom, det som kan gå virkelig bra? Eller som investorene har preferanse for?
Det er jo mange som er åpenbart investorene har preferanse for, og jeg tror det som er mest modent er jo vind og sol. Og sol er jo et mer globalt fenomen, og det er vanskelig for Norge å være verdensledende på sol som sånn, men vi har jo hatt mange som har fått ting på sol i Norge også. Og så har du for vind som har begynt å bli mer modent, og hvor kostnadene tross alt har kommet veldig kraftig ned. Mm. Og at Statoil må nedjustere sin, eller Equinor da, det er vanskelig å vende seg til det etter å ha fulgt det i 25 år, men at avkastningskravet kommer ned, det er klart hvis du bytter fra olje som man er usikker på hvor lenge oljen er i industrien varer, og man har ganske store sving i råvareprisen over tid, at avkastningskravet er lavere på en vindmølle for eksempel som skal stå der ute i 25 år og floppe rundt og få strøm, til og med noe av det på faste priser, så det klart det gir et mye lavere avkastningskrav, men det betyr jo ikke nødvendigvis at det er mindre lønnsomt. Det er jo veldig lavt avkastningskrav i eiendomssektoren nå, det har vist seg å være ok å være i den næringen også, så man må skille litt på det. Og så har vi jo batteri som er spennende, det er jo mange nå som har tatt ordentlig sats og prøver seg på batteri. Jeg har hatt en elbil i 7 år, og den batteripakka kostet 500 000 når jeg kjøpte bilen, og nå får du den samme for 100 000. Hvis det går 7 år til og den da fortsetter å falle nedover, så blir jo batteriet en veldig viktig bit i det. Men det som jeg tror er fellesnevneren for det som kommer inn i Norge, er jo at vi er gode på prosessindustri, fra tilbake igjen fra Hydro for 1905. Så er vi veldig gode på offshore-kompetanse, så er vi gode på megaprosjekter, og så har vi veldig mye fornybar kraft. Så det er jo miksen av de, kanskje de tingene hvor Norge gjør det aller best. Da. Og bare litt også tilbake igjen til den, jeg har vært analytiker selv i mange år, så du kan jo lage en kursgraf på litt som du vil. Så hvis du tar den fra peak i januar, etter at folk hadde tjent enormt mye penger, til nå, så har kursen falt mye. Hvis du ser hvor den har vært for grønne selskaper fra konferansen vår i fjor, så er den tross alt opp 18%. Hvis du ser i forhold til før covid, så er jo de grønne selskapene fortsatt opp 60%. Så det er jo det er bedre enn S&P, det er bedre enn oljeselskapene, som jo faktisk har falt da i det litt lengre bildet. Så, men det svinger opp og ned, så det er litt med hvor lange tidsperioder du på en måte ser det over. Da.
Ja, i hvert fall på Scatec Solar så kan man jo få seg en sånn graf, avhengig av om man har startpunkt i januar eller i fjor.
Det kan du velge utgangspunktet selv, ja. Så. Men du ser jo at investorene er, og det tror jeg er, sånn, det er et fenomen, jeg tror du ser det i retail-næringen, og du ser det på investornæringen. Investorene, forbrukerne, ønsker jo å drive dette fram, og ønsker jo ikke å tape penger, det er ikke det jeg mener, de hiver ikke penger ut av vinduet, det er ikke subsidier, men alle ønsker å kanalisere pengene til å gjøre dette på en best mulig måte. Og så har vi ikke helt svaret på hvordan det er, men hvis vi prøver skikkelig, så blir vi mye flinkere i hvert fall.
Men jeg hadde sjefen i Aker Carbon Capture her forrige uke, og hvis du ser på utviklingen i Aker-selskapene, de grønne, så er jo Carbon Capture, altså karbonfangst, det er jo liksom den åpenbare vinneren i systemet der, i markedet. Kursutviklingen har vært mye bedre enn de andre. Ser dere noen sånne preferanser hos investorene for hva slags type av disse ESG-aksjene som de liksom velger? Er det noen klare trender som dere liksom kan se der?
Altså, hvis vi tar Aker Horizon-selskapene, da, så er jo ACC i en posisjon der de er i gang med Norcem-prosjektet, mens de andre selskapene fortsatt er på et stadie der de utvikler prosjekter.
Ja, så er det at inntektene ligger mye nærmere i tid, som på en måte
gir litt appell. Og så har vi jo sett at karbonprisen har doblet seg, vi har fått en rapport fra EU som legger opp til et mye strammere karbonpris eller karbonmarked. Vi fikk klimapanelets rapport som sa at nå har vi utrolig dårlig tid hvis vi skal få til noe som helst. Så det har jo vært en del drivere som åpenbart er positive for teknologier som karbonfangst, og da er ACC en veldig spennende posisjon.
Ja, men er det, hvis du ser utenfor Aker-systemet, er det liksom noen klare trender for hva investorene faktisk liksom foretrekker, eller er det veldig selskapsavhengig?
Det er nok mye selskap, og så er det jo for så vidt, ja, som Torbjørn er inne på, det er tidsserien du ser på her. Det har vært en voldsom vekst i mange sektorer og mange aksjer, og så har man fått en liten korreksjon kanskje i første halvdel av dette året, men det, ingen vet hvor vi står ved årsslutt.
Nei. Dere har jo sagt at vi kan vente oss, jeg skjønner dere ikke kan røpe hva som kommer, men dere har jo i Pareto sagt at vi kan vente oss liksom større transaksjoner fremover, gjerne litt mer modne aktører som kommer inn. Hydro sitt fornybarselskap Rein er vel en sånn åpenbar kandidat som skal på børs om ikke så alt for lenge. Hvordan blir den prosessen for aktører som Hydro, som nå kanskje skal sette i gang ting, gå i kapitalmarkedet, blir den veldig annerledes enn det vi har sett tidligere? Altså, er det enklere for dem, eller?
Nei, altså enklere enn hva og til hvilken. Altså, dette er jo avhengig av pris, det er avhengig av mange ting, men jeg tror underliggende så er investoren, og det kan jo hende at man, det skrives jo mye og snakkes jo mye om at man kanskje står foran at det kan komme et litt vanskeligere kapitalmarked. Og dette sammen med at det har vært gjort veldig mye mindre transaksjoner, så er det en klar preferanse bare likviditetsmessig, uavhengig av hvilken sektor du er innen, for større selskaper. Så jeg tror jo vår kommentar rundt større og mer modne selskaper gjelder nok ikke bare innenfor fornybart, som har vært ca. 30% av børsnoteringen opp det siste året, kanskje litt mer, men generelt i markedet. Og det skyldes jo at man har investorene ønsker mer likvide aksjer og større aksjer. Og så er det nok mange selskaper som har sittet og sett på en stadig økende prising i kapitalmarkedet, og gjør det litt mer fristende å gå public med ting, som gjør at pipelinen av litt større aktører som har lurt på om de skal gå på børs, også kommer. Så
men gjør det at liksom investorer også er litt mer reserverte når de ser prisingen som er i markedet nå? Liksom?
Altså, alle aksjer prises jo hver dag, så det er jo på en måte konsensus. Er dagens børskurser, så jeg tror ikke det, og jeg tror at det er mye likviditet i markedet, eller mye likviditet hos investorene. Så jeg tror vi får et nok så normalt marked, men det er klart den emisjonsaktiviteten som vi så gjennom det siste året har jo vært eksepsjonell. Det er jo nye rekorder på M&A-aktivitet på innenfor obligasjoner, men særlig da innenfor antall børsnoteringer og volym hentet og så videre. Så det gjør jo at det var mange som måtte fordøye det litt da, fram mot gjennom sommeren. Så tror vi vel at det er investeringsvilje igjen i markedet nå, men man er selektiv. Det er jo det normale i kapitalmarkedet, at folk er veldig selektive. Det er sjelden
alt går. Det er vel sånn det bør være, er det ikke det?
Og det er sånn det bør være.
Ikke sant? Tormod Heby og Synne Westman, tusen takk for at dere kom til oss. Vi holder oss til Pareto-konferansen, for nede på Scandic Hotel Fornebu så traff vi også på Equinors nye finansdirektør Ulrika Fearn. Selskapet er fortsatt ordknappe om hva den nye foreslåtte oljeskatten vil bety for dem, men hva Equinor tenker om de høye olje- og gassprisene, det kunne vi spørre om.
Alltså, vi tittar ju på marknaderna. Det är väldigt fundamentalt vad som händer. Det är mycket supply och det är mycket demand. Och den fundamentan finns nu där ett litet tag till. Men sen blir det bara spekulation efter det. Det är ju så mycket som händer. Det är positiva och negativa surprises. Ja. Så det blir svårt i det långa loppet att veta. Men det är mycket fundamental som håller uppe det just nu.
Ja. Hur länge tror du att detta kan vara då, när du ser på aktivitetsnivåer i industri och alla förbrukarna olja och gas?
Ja, det hade vi vetat svaret på den, så hade vi vetat det. Nej, det är svårt att se, men det är, man får försöka bedöma hur länge de här fundamentalsen kommer att hålla uppe.
Ja, men tör du säga något om resultatet Equinor i år? Antar att det blir väldigt bra?
Vi har bra cashflow, det har vi representerat i våra second quarter results, och priserna ser fortfarande bra ut.
Ja. Till slut vill jag spöra dig lite om förnybar. Där har ju en egen stor satsning på förnybar. Där är också aktionär i Scatec Solar. Förnybarsektorn har ju fallit väldigt mycket i aktiemarknaden sedan nyttår. Vad gör det när du ser på det, på att öppnar det sig nya möjligheter för dere då? Dere som då trots allt har en väldigt god intjening från olja och gas.
Alltså in renewables, det är ju en av våra stora focus area. Men vi kommenterar inte på future business.
Då får vi följa med vad som kommer. Tack så du har, Ulrika Fearn.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
En av de sentrale gjestene på konferansen var også Hydro-sjef Hilde Merete Åsheim. Vi møtte henne tidligere i dag for å høre om fremdriften i de to fornybare og hydrogenselskapene som Hydro skal skille ut og børsnotere etter hvert. Ikke minst også satsingen på batterier og gjenvinning av dem, og også de vanvittige strøm- og aluminiumsprisene, bare se her.
Da står jeg her med konsernsjef i Hydro, Hilde Merete Åsheim, rett av scenen, får vi si. Og et av temaene dere kom innom her var jo, og som ble nevnt av Pareto, var jo de høye kraftprisene, men vi ser også at aluminiumsprisen er jo på det høyeste nivået på 13 år. Ja, hvordan tolker du dette her? Er det et helt sånn Klondike-marked om dagen?
Ja, markedet er veldig sterkt. Vi ser jo at etterspørselen har kommet opp etter pandemien og nedstengingen. Men vi ser også, det som er spennende, er at vi ser at etterspørselen etter aluminium også er drevet av aluminium inn i transportsektoren, for eksempel. Aluminium har jo den fantastiske egenskapen med lett vekt, og det driver da etterspørselen etter aluminium inn i bil.
Ja, elbilprodusentene må kutte vekt andre steder når batteriet er så tungt.
Ja, og det andre er også etterspørselen etter aluminium inn i bygg. i bygningsindustrin. Det å elektrifisere eller det å øke energieffektiviteten i bygg har veldig mye med hvordan bygges, og aluminium en driver i det. Så vi ser allerede nå at aluminium, etterspørselen til aluminium drevet av det grønne skiftet.
Men det vi ser nå, det virker jo nesten litt sånn ekstraordinært. Det sånn du forventer at den post-korona-effekten vil dampe av etter hvert, kanskje neste år eller noe sånt?
Det vil den antagelig. Vi ser jo også det at grunnen til at det veldig tight nå, jo at vi ser jo noe effekt, fortsatt effekt av at det havner som stengt ned. I logistikkjedene det fortsatt litt treghet. Men det vi også ser, og som en del av det grønne skiftet, også at vi ser blant annet i Kina at det stenges ned kapasitet på grunn av høyt energiforbruk og klimaeffekt. Og det bidrar jo også til at tilbudet ikke helt henger med etterspørselen, og derfor så et veldig tight marked nå.
Kraftprisene var jo et tema her inne. Du var ivrig engasjert i det. Det jo kjempehøy kraftpris i Norge. Dere jo både en stor produsent og selvfølgelig også forbruker til smelteverkene deres. Ja. Det liksom, kommer du ut ganske greit balansert, eller hvordan påvirker den høye prisen som nå dere?
For de norske smelteverkene, vi ligger jo ikke i spotmarkedet og kjøper kraft, så vi har jo lange kontrakter som gjør at vi har konkurransedyktige kraftpriser på smelteverkene nå, og som gjør at vi har en bra margin når vi ser de prisene vi har nå. Men det som blir debattert her inne, det jo at hvis alt skal elektrifiseres, at vi skal dekarbonisere, så blir det etterspørsel til mer og mer energi, og da må vi ha inn mer energi. Og da det viktig at både norske myndigheter og følger også opp det som skjer i Europa nå, med å få inn mer fornybar kraft, både vannkraft, vind og sol, men også hydrogen.
Ja, for dere vil også trenge det, altså mer fornybar kraft i Norge hvis dere skal holde den konkurranseevnen.
Den posisjonen vi har med lavkarbon, så energi helt, helt essensielt.
Mange i Pareto og andre meglere følger selvfølgelig nøye med på dere, fordi i den strategien som dere presenterte i fjor, så kom det jo klart frem at dere skal jo satse på mer fornybar energi utover vann. Mm. Dere skal satse på hydrogen. Mm. To selskaper som skal tas på børs, for dere skal få med andre investorer på dette her. Ligger det fortsatt an til at Hydrorein da går på børs i år?
Det vi jobber med nå, det og robustgjøre og jobbe med lønnsomme prosjekter i porteføljen av regn og også hydrogen. Det utgangspunktet for å kunne gå til markedet. Og det det vi jobber med nå. Vi har veldig mange spennende prosjekter, partnere som vi også jobber sammen med, for å modne disse prosjektene til at det lønnsomt. For det lønnsomhet og bærekraft vi snakker om. Og det tror jeg veldig viktig den dagen vi går, at markedet også ser at her det spennende muligheter og også attraktive investeringsmuligheter.
Kristian Jomås, sjefen i Pareto, har jo sagt i en del intervjuer i forbindelse med denne konferansen at det kommer større transaksjoner, mer modne selskaper på børs nå fremover. Deres to selskaper åpenbart to kandidater der, men vi har jo sett at prisingen på fornybare selskaper har falt kraftig i løpet av året. Hva påvirker det prosessen hos dere? Vi vet jo at Rein skal jo egentlig børsnoteres i år. Hydrogen ligger litt lenger ut i tid.
Jo, det nettopp derfor vi opptatt av substans. Og hele vår energisatsing basert på at vi mener at vi også har kapabilitet. Vi har kapabilitet med utgangspunkt i den erfaringen vi har. Vi jo en stor produsent i dag av vannkraft. Vi en stor forbruker av kraft, og vi ønsker å ta med oss den kompetansen inn i disse prosjektene, slik at vi kan bygge solide og gode lønnsomme prosjekter sammen med partnere, og det det vi bruker tida på nå, slik at det forhåpentligvis blir sett på som gode investeringsmuligheter.
Ja. Planen fortsatt å børsnotere Rein i år.
Vi jobber med saken.
Ja. Til slutt, batteri- og gjenvinningssatsingen deres jo to andre satsinger, men de skal dere finansiere opp selv. Og det blir jo milliardbeløp der også. Dere snakker om en halv milliard på batteri og en halv til en milliard på gjenvinningsprosjektene. Et av de dette store fabrikkanlegget med Panasonic. Kan du si litt om fremdriften på batterisatsingen nå?
Ja, på samarbeidet med Panasonic og Equinor så jobber vi jo der med god framdrift i den forstand vi jobber med kunden. Vi jobber med selve prosjektet. Vi hadde jo en utlysing av en allokasjon, og vi fikk jo 80 henvendelser, og vi har kokt dette ned til 4. det som jo har satt vært en liten hva skal jeg si hake ved dette jo denne situasjonen mot brexit som vi må få avklart gitt at vi skal bygge noe I Norge.
Ja, for disse batteriene risikerer toll inn I Storbritannia ja, på I verste fall.
Ja, batteri, men hele bilen. Ja. Hvis den har et norsk batteri I seg, så får den toll begrenset til Storbritannia.
Blir det løst, tror du, eller hva slags signaler får du?
Det kan I hvert fall ikke Hydro alene løse, så dette må være diplomatiet og forholdet mellom Norge og EU og Storbritannia. Så vi håper jo på det, fordi at det jo mange spennende batteriprosjekter på gang I Norge, og vi kunne skapte et batterikløster som jo også hadde vært med å bygge nye arbeidsplasser I Norge.
Ja. Og da, når kan byggestart bli da, hvis disse diplomatene og politikerne klarer å bli enige med London?
Det for tidlig å si, så men vi jobber ufortrødent videre med å modne prosjektet.
Ja.
Når det gjelder resirkuleringsanlegget for elektriske batterier I bil, så jo det på vei opp nå, og skal være I gang med produksjon til jul. Det blir jo veldig spennende, hvor vi da kan demonstrere at vi kan ta dette batteri tilbake, ta ut disse materialene som kobolt og magnesium og disse sjeldne jordartene, som da går tilbake til celleproduksjon, og vi tar ut aluminium fra batterikassa.
Og der har du en forretningsmodell allerede I dag, altså dette lønner seg for dere.
Ja, det veldig spennende, og det som det jo et relativt lite anlegg, selv om det jo en veldig fin lokasjon I Norge når vi har så mange elektriske biler, men dette kan jo også være en mulighet å utvikles også I Europa, hvor du må være nær til der bilene
Vi vet jo at dere har gode forbindelser til tysk bilindustri. Hilde Merete Åsheim Hydro, takk skal du ha.
I Finansavisen I morgen kan du lese Trygve Hegnars leder om det han mener et korstog for å få opp bokprisene. Du kan også lese om ferske kortdata fra Nordea som viser at vi strammer inn pengebruken I særlig to bransjer. Og du kan lese om Skattebetalerforeningen sin vurdering av hva slags skatter vi kan forvente oss etter valget. Du kan selvfølgelig også lese mer om hva som skjer på Pareto-konferansen. Husk også at du kan høre våre børskommentarer og gjestintervjuer ved å søke opp økonominyhetene på Spotify, Apple Podcast eller på finansavisen.no/podcast. Helt på tampen tenkte jeg å ta med at oljeselskapet OKEA nå har fortsatt opp til over 9% stigning I dag. REC Silicon har også klatret oppover på omsatt-listen, altså listen over de mest handlete aksjene. Men fallet I aksjen øker også, og den ned nå over 10%. I tillegg spill- og teknologiselskapet Kahoot opp 5,6% til 68,40 kroner. Og dermed har selskapets aksje også nesten hentet inn fallet vi så tidligere denne uken. Hovedindeksen klatrer oppover også på ettermiddagen I en liten sluttspurt og nå opp 0,8%. Det var det vi hadde I dag, men vi tilbake I morgen klokken 15.30. Takk for at du så på, og så håper jeg vi ses igjen da.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.